Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon cregai gefratoi al Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la tridecana de januaro 2019. Dum la hodiaua generala audienzo in Aulo Paulo la Sesa, Papo Francisco parolis pri sia jus data apostola voyaggio al Panamo, ocase de la tridecvara monda junulara tago. Evento plena ancau de rencontigioi cun la realagioi de la lando, la autoritatuloi, la episcopoi, la iunai encarcerigitoi, la gereligiuloi, cae visito al assisto domo. Ses tagoi dum ciui cio estis contagita cae harmoniigita de la gioio plena cesto de la geiunuloi. Festo por ili, cae festo por Panamo, cae ancau por la tuta Centra Americo, marcita de multai tragedioi, cae besonanta esperon. La Papo, comence de sia parolado, memorigis la multain infanoin, orgoile levitain de la gepatroi, ciam li passis fronte al ili. Quasau por diri, jen mia orgoilo, jen mia estontezzo. Ciam da digno en tiu gesto, rimarcis Francisco, gesto tre paroliva alla demografia vintro, ciun oni travivas en Europo. Certezzo por la estonto estas la infanoi. En mondo en quiu ofte uno arangas conflictemai naziismoi, estas fonto de espero, profetezza signo, vidi multain geionuloin quiui gioias rencontigi, autentica sinfonio de visagioi cae lingvoi. La iunuloi, quiui marscis en Panamo cun siai proprai flagoi, sam ciel ciui iunai cristanoi, clarigis Papo Bergoglio, estas en la mondo fermentilo de pazzo, dum estos novai generazioi, capablai diri Ien mi estas, al Dio, estos estontezzo por la mondo. La monda tago en Panamo, daurigis la Papo, proponis alla mondo signon contrauflua compare cun la malgioia emo al conflictemai naziismoi, ciui starigas muroin cae fermigias fronte alla rencontigio della popoloi. Crome, antau la monda iunulara tago, ocasis la rencontigio de la indigenai cae Africa-Americai geiunuloi, grava iniziato, ciu desplibone montris la multfacetan visagion de la Ecclesio en tiu continento. Francisco listigis cun emozio la etapoin de la monda tago, antau cio li menciis la cruz voion, scolo de cristana vivo, en ciu, li diris, oni lernas pacienzan, silentan, concretan amon. La Papo confidis ala ceestantoi, che li ciam havas cun si poscian cruz voion, al li donazitan, cae li ciam eblas trapregias gin. En Panamo, daurigis Francisco, la geiunuloi surportis, cun Jesuo cae Maria, la peson de la viv condicio de multai fratoi cae fratinoi suferantai en Centra Americo cae en la tuta mondo. Inter cilastai estas multai iunai victimoi de diversai formoi de sclavezzo cae malricezzo. Citeme estis tre signifai momentoi la pentofara liturgio, ciun mi celebris en reeducheio por iunai encarcerigitoi, cae la visito alla assisto domo bona samariano, ciu gestigas homoin malsanain ie aidoso. Dum la pregio viglado cae la meso, li aldonis, mi indicis alla geiunuloi ciel imitindan exemplon Marian, ciu, en sia malgrandezzo, pli ol iu ain alia influis sur la historio della mondo, autentica influantino de Dio. Dimanche, matene, dum la granda fina Eucaristia celebro, Cristo resurrectinta, per la potenzo della Sancta Spirito, de nove parolis alla geiunuloi della mondo, vocante ilin travivi la Evangelion hodiau, char la geiunuloi ne estas la morgauo, ne estas la intertempo, sed la hodiauo della Ecclesio cae della mondo. Cae mi alvocis alla respondezzo della plen cresculoi, porche alla novai generazioi ne mancu educado, laboro, comunumo cae familio. Tio ci estas kerna afero nun tempe en la mondo, char tiui aferoi mancas. Papo Francisco ancau memorigis la rencontigion cun ciui episcopoi de Centra Americo, momento de speciala consolo, dum ciu oni reliefigis la atteston della Sancta Episcopo Oscar Romero, cae la consecron della altaro della restaurita cattedralo de Sancta Maria la Antigua, signo de retrovita bellezzo, ie gloro al Dio cae por la credo, cae festo dell'ia popolo. Che la familio della Ecclesio in Panamo, cae en la tuta mondo, estis la fina desiro della Papo, povu cerpi e la Sancta Spirito, pli cae pli novan fructo donetson, porche dauru cae disvastigiu en la mondo, la pilgrimo della iunai disciploi, misistoi de Jesuo Cristo. Salutante fine della audienzo la itallingua in fideluloin, Francisco mensiis la morgauan liturgian memoron pri Sancta Johano Bosco. Pastro Bosco, li substrecis, capablis sentigi la bracumon de Dio al ciui geiunuloi ciuin li rencontis, proponante al ili esperon, heimon, estontezon, che lia attesto helpunin ciuin pripensi, ciom gravas educi la novain generazioin al autenticai homai cae spiritu ritai valoroi. Pliai informoi pri Papo Francisco. Li acceptis cimatene en domo Sancta Marta la familion de pastro Paolo Dall'Oglio. La privata audienzo ocasis en el cora etoso. Cioè estis la patrino de pastro Dall'Oglio, quar liai fratinoi cae uno frato. La audienzo estis gesto de amemo cae proximezzo de la papo alla la familio de la jesuita pastro for captita en Sirio iulie de 2013. Tion sciigis la portempa directoro de la Vaticana Gazetara Salono, Alessandro Gisotti, rispondente al demando de quelcai giornalistoi. En sozio en chiu crescas secularisigio, la cattolica i fideluloi havas malfacilagioin por attesti vivo stilon l'aula evangelio, ancau concerne la sacramenton de la geezigio. De iris le citium edito, la parolado chiun la papo faris, hierau fronte alla membroi della Roma Rotao, ordinala tribunalo della apostola Sideio, acceptitai ocase della inauguro della nova iaro de Agado. Francisco focusigis sian mediton sur la unuezzo cae fidelezzo. Porche gi estu valide farita, daurigis Francisco, la geezigio postulas che estigiu en ambau estontai geezoi plena unuezzo cae harmonio, unu rilate all'alia, porche ili farigiu unu. Tamen la geezigio ancau postulas la sindevigon esti fidelai dum la tuta vivo. Unuezzo cae fidelezzo estas du gravai cae necessai valoroi, ne nur por la geezoi, admonis la papo, sed generale por la interpersonai cae soziai rilatoi. Protio, zorge farita formado estas necessa, ciu celu crescigi en la geezoi, la conscion pri la valoroi cae sindevigoi, ciui caracterizas ilian vocigion. Ocasas en la palazzo della congressoi en Havano la quara internazia conferenzo por la equilibro della mondo. Gi encadrigas en la proiecto por accelo della studo, cono cae disvastigo della vivo cae agado de José Martí por la cubanoi uno e la pli el starai naziai heroi. En propra messaggio la papo substrecis la celoin della conferenzo, unuigi la voloin, chiui contribuas per fructodona dialogo al pli fortigo della ligoi de fratezzo internazioi. Fronte alla eventoi, chiui hodiau endangerigas la equilibron della nuna civilizazio, aldonis la papo, la bona volai homoi devus unuigi, cae consenti en tiu celai iniziatoi en plurezzo, por atingi autentican homan progresson. Ni finas per du internaziai informoi. Islamabado, contento post la decido della supera cortumo de Pakistano, ne recomenzi la iugge processon contrau Asia Bibi, absolvita passint octobre el la accuso pri blasfemezzo, pro chiu sci estis mort condamnita, cae restis dum nau iaroi en carcero. Sci nun povas forlasi la landon, por atingi sia in filinoin. Habano, en Cubo estis malfermita al cultado, la unua cattolica pregeio starigita en la lando depost la revoluzio de 1959, pritio informas la Vaticana giornalo l'Osservatore Romano. Gi estas la tria pregeio, chies construo estis raitigita de la registaro. Caregai gefratoi, mia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.